Washington kota batachi America la kemazia itene kwa singa ti VOA Afrique na ndoti 1.7 FM na batachi bongi nga na ti aketa kodoti be Afrika la ti kodoro wanda la kemai na ndoti banda terre voaafrique.com la subi kwa osio lango bale oko na utachi nza ti folo njingi tingu saki use na ndoni baluse waha jeudi 13 février 2020 awa gosinga tiala na la kuisa ke firme Max Koyawe danga na Felix et Pasi Zembro et Kire Barra la Tifanou c'est Fadesso Asango. Asango tibe Afrika na kodo rekomanda ti mambere kadei mbeto akiri alondo mingi ndaltiso Asango afatene ti ndembeso aike wara akbati aturu gutumba ti bumbi ti 3R na tambulango na ngombe na yati akbata ti kodo rekomanda so ndalini Martin Bungezi wa badalezo ti batati gazi atombela mingi na akutazo ti kodo ro ti tene ala zile tchala na ndoti tamblango su aturugu tumba su ake tambula na atikodo komanda ti mambere kadi yeke kiri ande na atiketengo ina ndoti sango su. La kwe sango ti be Afrika nguru bia ti kodoro akiri na tele na peku ti ngonzo su awa kwa ti ndo kwa ti benyongbia su ake ba ndo na ndo tambulango ti kodoro waha minister ti administration du territoire asara. Tatene biri awa kwa su asara mbeni bumbi ti ngonzo waha manifestation ndali ti mbeni mbela su nguru bia mu na ndo ti ngobo ti mungo azo na kusala su atene avec du chant de Fadesso Gina Legeti Mandako wara concours Benyonga Maxime Balalou na Kingona Tenena wa Kwasulu Tenen Gurubia Amumbela so ndali titene lo yana nduzu angobo tilindango na ando kwa tilita wara tilindango na ti administration et que kenga lego konde na nduti sangusu sango ti Afrika ingbala kwe lasso avec lango ti ada singa na dunia wara journée mondiale de la radio ndalini Freeman Sipilaso ikimaka gotilo la kwe wa gosinga ti veo Afrique na batati bongi lo tambula na singa tilo titene lo mu lego ti awa be Afrika so ambeni mingi afanalo bibetala na ndoti nengo waka importance so ada singa waka radio akinani na lechala sango tikodoro wande na Cameroun sango afatene amolenge tikodoro na mbageka ungo chala saki mnyombe aike alaso mbichite na mwenge tikodoro ti Cameroun saki mnyombe ake ungo chala susi ya kwe kodoro chala titene aguna Nigeria ndali ti akbali ti birasu aike si mingi na yati akbata so ake tene angati ongle waka a region anglophone ti Cameroun abirasu aike bagigi mbili mbili na popoti ya turu gutileta tikodoroni ngana ala so aite tene akangbia tikodoronu se waka a separatiste ndangba sangoti ya kodoro wande na Mali ya Togo ti kodoro ti Franzi ti kusala waka operation sa irene Barkan afa akbata Togo tumba djadiste si ala bunga a bakuru ti aturo gutumba so ake kutando kwa ti aturo guti kodoro ti Franzi waka eta major si asigi na sangoni gi laso bikosyo ikiri dabeti awa mungiso operasyon Barkana ike bumbi ti aturo guti Franzi so ato ala nambagi ti Sahel ti tene ala tiri ti kangale ge na asyon ningobo ti aturo gutumba djadist alek maze tene 1.7 FM na batati bongi na kodoro komandati mambere kade tantiso itene fade na zingo angati kwa singati mbeto akiri alundu mingi ndali tiso sangwa fatene chindembisu aike waka akbati aturugu pale ti bumbi ti 3R na ngombe na maboko tala na ati akbata ndende chati kodoro komandasu ndali ni itene fade Martin Bungezi solo kewa badalezo ti batati gazi lo tombela na kutazo ti kodoro solo undala ti tene ala zale tala na ndoti shoni yesu aite sinambagika imalu
après événement sous cause commune sous Nayaki sous préfecture Nayaki Mambéré Kadéi sous Abapasimigi à Keta commune Timbi, c'est-à-dire deuxième circonscription de Gazi à Da à la Zoa Kodrokoué à la Zoa Da et depuis sous à la Zoa Dasso Bitoto jusque là sous Benizo Oko Agouti tenait à essuyer les tiamons les sous à Kedape et Mimbala Kouéti Toto Kodroti Yasimere à Zoni Koué Kodroti Bouébale à Zoni Koué Menzapa na prière ti à population à Kiri à commencer ti sarkwa mais mawani gisu encore azoti 3R à que circuler na yati circonscription na Ngombe azo à que bala que pe à la Kiri ti sar ya katiala à la inga que commune timbi à que commune so commune ti ti yaka à que sar gi yaka grâce na commune timbi à la que ma obelampoko sa commune timbali gozo à la petit warapé karako à la petit warapé sindi à la petit warapé atena à 3R na que circuler na Ngombe tiala à la que sar shoni Zoape, mais moinga que ton boa que tabula la popoti ayama benila gonza sara boni unzara sara loyela lo petit sara donc biketi bi conscient atteint titere amol giti kodroba à la bango beso à la bati à la que yeso wara la cause on attend ti c'est le casola qui rencontre sous beto an bati sara zoni donc bi unda na gouvernement titere à warambi à wara amer et puis il sara kwana yati kodroni moinga que kazo so ayegi tene ti yaka ayetene ti diamant ayetene ti mosoroti betisese memawani gisosi azoti pariso aga e fono na ngobe mbeto asara la la peti kone yaka ni encore ape ala peti sara kwa ti beti ala pe ala egoti gi kobe ti tengoni et puis yoro ake dape
so ala lundo ti maike fade pakara martin bungezi so le ke wabada lesoti batati gadzi
wala kisara soto na yanga tisangu azwa ke mala mingi na korotika egonda na kwa so ala ke vunga akisara tenenti development akisara tenenti kodro soto na ndoti centrafri akisara njoni mingi mangati kode tonso si akisara si kodro amai ti teneta tene na a population ti fanala lege ti maingo ti kodro ti fanala abela yesu akapasira ndoti adunia akembeni ngangu mingi egonda na kwa so la sara ge yunda kitenara mai la kwa la vunga na njoni sango na nduti kodro na yangati sango akembeni yesu akenjoni mingi
na be Afrika na batati bongindo suka ngurubia kiri na tene na pikuti ngonzo suwa wakwati ndo kwati benyo kibaswa ikeba tambula ti kodoro wara ministeri ti administration ti territoire asara tunga natiswa itene fade biri ala bumbi isi ala sara mbeni ngonjo bumbi ti ngonjo wara manifestation ndali ti mbeni mbela su ngurubia mu solo tene ti lindango na ndo kwa su ake linda fade su na lege ti mandako wara konkuro nga benyo kibia Maxime Balalu na kiri ngon tene lo falo tene ake lege dal chungo ubiati tene lo ya angobo tikusala na nduzu imalu
Biati kodro solo lo silo ganandoti kodro ti ti lebia te lo gona tamu na siti poto lo kuda ti te lo pika patana na ita ti lo siti poto sa president Macron te ti lo ba na yati kusala ti leta kusala na chami de ta la sosi ya bona na kwa na ngute la mbaki sa kwa na ligi si ita ti e su president ti siti poto a yita ti tene kota le koloso a ke fa leke ti zonu kusala sa kwa na beti leta na siti poto a mou ma poko na nila etonda ti kwa se kwa zoni titene a faye na mune gati kwa doso so kisa kusa diza a beti leta e komese kwa nani a ye dati da mwa zon mambu se kwa zon kwa nese sa lege ti meni kundu sa zase ina tene bumbi so tene tambula si se se ti poto na kondroti a matere za se se kete bumbi so e goda e faye na mune gati so la ke bale miyambe so ti munga na ngangu sa kusa na beti leta na so yike da so e gilege na la so si a zati sa la manda kuti tene e kile faye na la mambu na balu se il sera là bi rango iso bitini sikina nyo ala ke kuti tele mada gana tereti so aita ti si si puta tene ba ke zoni i gile ki tete nati kete kodroti a zon zon ta sa kusana e kepepe so si alibuti ede aita so si na becha kuta kusana na kete kodroti wala prefera su prefe ni lo so e buda ti ton dati kwa ni ti tene a zile ke si a sala mandako a mwa zon ton so pepe a sala mandako a mle ke ti so si lanja wala makanda ti tabula na kwa alo na ngu sa kuse barako na basana ti gana niso a wunda na titela
So ala ndo ti ma ke fade gbeyan bi Maxime Balalo. Zaitenin kwa singati VOA Afrique 101.7 FM na Batati Bongi ala tikodoro wandeke ba ala tifanu sala kima inanduti banda tere. Biri na kwa singati ti u bongi ndara iwara angangu awali tibe Afrika use so inala isara lisoho nanduti luchingo cha wali tibe Afrika na nguti akutama na kutisorongo akutazo tikodoro so yeke na iani. Ikirei ima mbeni na ti akutatene so marirene asenti bumbi ti angangu wali wara fam leader sous le Kenga, Oko le Kenga, Mukonziti, Kama pour le soir, il y a une renaissance Centrafrique, Akuta Tenesol, Tenebiri, Imal.
Namba iti awali agona dawa miki na tango ni madame Domitien aga premier ministre mais aussi il faut inga que kozo wali so no yeti mbombatati bia a fait aussi Ruth Roland wali ti kodroti et puis le kozo wali so si na yati continenti ti Africa so no yeti gango bia ti kodro aussi si na pokonya we si madame Catherine Samba Panza aganga no mou ni ti kodroti bon kozo ni awali avancé na kondroti ya gona dawa gangu na pokonia ozo yenye ati actuellement so awali ya kira ena gangu ton ati kozo ni apel beni ya sigi atene na ya akutandu ti kwa alingi ti tene awali aduti 35% na yani so atene ndi ati parite me realite ni ageton so apel wali akena ando ni so apel ni la si kokus pour les femmes leaders de Centrafrique pour la parite ala epika li tiara gangu mingi ti tene amutene na awali ya tene alingi ti tene à la Londo parce que tango ni la fadeso il faut aller à Londo à la guilégué titana à la li na bat d'alezo à garde député bati ton asso ton a awali mingi à garde député fade à la lingue titana à la mondia si fade à lingue titana à zilégué na mbati à la awali et surtout à lingue titana mondia qui protège wa awali titana choniso à que wara awali na yati kodroti bati à trougou paleso à ondoniso titana loua fadeso à protéger awali et ton a protéger déjà wali a que protéger Mlenge aussi et puis a que protéger Dunia ti Centrafrique.
Ah bela wara message sur la tokana mbage cha wali ti tena la Londo bani bani ndali cha kutamanda koso ambela sur la wara pekoni awala tonda ti Londo we.
Indique na yati kokus hein ti femme leader pour la parité en Centrafrique et présidente d'honneur. Donc lani kokuso a Sameni Kotabumbi ti wali awali so a yeti de gapaki gango wa badali zozo. Awali ni a galani la balé au choc naoko inala et pika patratin gangus bi pensé chiffre d'un monté a peut-être à sifazo nayati bangoko teneso ilimiti tenetena wali tené à la qui pilier qui quadrantier c'est à dire que ton amo sarada tania que l'outil bâti sous mur ni à pingba donc à wali à que mur qui basso à pingba mettona et que voran mur ni soit avec le kenya pefa des tani à qui donc société centrafricaine a besoin wali ton amo wali ake dape société na tiko na sisa o. A turugu pale wala menazo ake atake a wali batinye. Parce que ton a biraga a wali la si ake bachoni da mingi. Ala ke ton a so atene nga ki mungi atene butin de guerre. A zone a inga tene ton a la atake na wali ala ke sape kodrotie Centrafrique. C'est-à-dire ala ke fa gere ti kodrotie. Ni la si tene a wali il faut la matene son brimbri ala moto na nduzu ake a wali soit la pingba à qui a battante à la que bat pas si c'est vrai mais à la que l'eau à la que l'outil à la que a ou à qui gango.
ke akuta tene na popo ti ya tene so biri Marie-Reine Asen ti bumbi ti angangu wali wa rafam leader a tene na i kere dabecha wa mangoi lokinga mukunzi na litika mapolo so Renaissance Centrafrique nga na tereti lo biri ou se geneti ya ke Jacqueline Koyambounou so lunga ko lo tene a ngangu tene mingi na chalango si kikiri ande na nduti ya tene so. Inga kwa ite kukongo na liti ya wa mango ikwe, laso aike lango chada singa na dunia wa journée mondiale de la radio. Ndalini wa gosinga tche na batati bangi ya tambula na singa tulo titene lu unda awa Afrika nengotien wa importance so radio wa ada singa kinani na lechala imalo.
Finala je te mi mami na Yesu si ai passé na ya ti kodo ou bien a passé na Benin dunde zozo lo ti ma da fonon na ba ti so si parce que amene so ki on na ya ti kodo lo mana be e bi tonga lo mana be ya ki mini pale ngbanga ti kodo aussi ma ti inga so pe ti passé après on mila ti bi fo za ma radio mingi ti inga mbi na Yesu ki passé na ti kodo si ala za beta la ki na tene so ki ta so tene ya ti ka fe so pe fo la mata la vi ti na radio
bi ma radio tene ti ya information so ki passé à fortifier aussi inga ngondon bi titan bi inga isa ke pasena di kodro
ko sei ta gote na maga jo titan inga niveau sa pasena di kodro ta famila ma se kaza ma musique bi ko sa tena il faut la mouton ta ta na maga jo ata ke tena pasi radio mini yeso a suivre information a kite kodro una yango le ge radio la sa si mama tena i o la zitena no ko ko parce ma maga jo ko sa ta ke mo jo ap
ka mo maga jo mo ma information na se sa ki pasena no kodro ti mo
radio a jouer role ti information a jouer role ti communication Nambera indende so ike mani na nduti radio donc radio a joué même kota role mingi na koroti nduti radio la si zo sokwe zo ti fango yaka le petit inga kode wa so si a wa kode kwa ti fango yaka agafanalo wala wa kode kwa ti seni agafanalo donc radio a gana yi kota yi mingi so a ke aide a zo kwe ak ma radio zo kwe ak na radio so ak mani donc radio vraiment ak meni kota yi mingi na eti dunia ti to na dunia ti ti RCA
E kirenga singila tifanu sena wa mango ikwe akendali chala sekege kire tena akifade lango tia da singa na dunia wa rajourne de la radio journée mondiale de la radio akifade bibeti awa be Afrika. Kwegi kwa laso na ti kwa singa ti na nducha kusala suwa wa Afrika kisara ye kema anise kubi na lichibumbi ti mosoro tibe.
Monsoro Tibe a été béni une organisation son ayangamu du front de Arena Tene fond de dotation so abagigi na CCT photo game na ngusa ke use na baliako na basambala donc na avril 2017 bumiso abagigi na legetia molengeti kodro Tibe Africa so a été na yata kodro ndenge na ndenge to inala kwe bumbiki iza ONG so na C'est
en 2017. Pialo, projet la Kinyambilimbili ni la signala ke yetisaka ande tungana ONG.
A association centrafricaine a été mingi na tia gbatia kodro na France a association centrafricaine ungo tia la solani recense a goye tungana bambo ou se la balimnyambe na bibeti itene i besoin itene iza na se semeni fini association pepe teneti inga yeso a tia association a egingen Teti a association mingi tongana ala ke na pialo tala mingi ni ala ke gogi na terati l'etati unda subvention na bibeti itene me à Maliens, à Sénégalais, à Batia, qui c'était Afrique, à diaspora, c'est là, à Tetoka. Batia milliard, c'est l'Ekera, hôpital à Telekera, école à te structurer, à quartier, à Tongana, ainsi, diaspora centrafricaine, à te moupande, c'est là, si t'en es à l'Ekena, qu'on doit faire, avec Tonga, c'est là, si, à Ganabide, si t'en es, Izan, à CCNN, Pialoso, il est si t'en es, et Tingu, à y contacter, à centrafricain, si, l'Union Mobimba, Tongana, l'Union, si t'en es, il voit, Ungotala, Sakin, Bango, Akowa, 100,000 centrafricains, Tongana, 100,000 centrafricains, parce que Sakin, Bango, Akowa, à Taratimu, ne fût-ce que 10 euros, à peu près 12 dollars. 6600 francs CFA a été mingi après ungoting et gaspa mingi après tongana zoko ko amu mais tongana bundi mikwe place accord aga 1 million d'euros ou 656 millions de francs CFA qui t'en est fabiso à projet soit l'unité qui t'en a gagné quoi na kodoro ou à projet qui a ka ou à lekengo aïe tongana usine par exemple petit gozo qui t'en a ça si gozo à oulé au lieu qui t'en est à barguine à la tongasso en tout cas à projet ni a été Mingi, Tongana, Ala, Zanassi, Marati, Kundu, Marati, Kode, Tongaso, Dibetala, Alchende, à un coin aussi, à la Yébianiti, Linda gouvernement, par a postulé plus d'un président, mais à Kendoni, Tener, je sais quoi, Maï, Ainga Tener, fonds de dotation, n'a cessé de prendre l'idée, à Kemeni, organisation aussi, le Tena Passa Pepe, qui ça a pour Osso, Ikenayati, pour Osso Pepe.
Aïke Fade Anise Kubi, Naliti, Bumbiti Mungoma Bokoso, Ivene Aïke Monsoro Tibet. Lasso biko osio ake langose ke mutene na awa kwanza pa ngati lasso révérend Aimé Singa Gbazia ake fanai tene na ndoti su a iri atene pardon le kena singati Félix et Pacis Zembro imalo
awa mabe Centrafrique le tene so aba aussi a Centrafricain kwe ata ala ke amizilimi ngwa na ike biko na yati mbe kitinza pa yeso asara sibuni ya agangomi lasso ake eneti yedango na zingo pale na litizo so asara ngangu na mo so asara peneti pardon nga so nzoni wa mabe ake zoso atambe nizu asara ngangu na lo abuba yetilo asara sibeti na warangonzo nga nalo yetika nzoni ya tene nzapa to nalo ye osi tene nzapa azi atene na litizo nzoni yeso lo kesara ake titene le metebeti lo tituti nduru ki yeda na itati le so asara soni na lo yake gatu mbalo na peneti pardon nila tona ite ba ta pandemi ki kontrotie de Afrika ki ona yati ya yeti ndangu mingi azo awara asoni ye mingi so afina mbutiala na laso beti azo mingi yake na ngonzo ambenya di beti ala pene na liki tingonzo tiala fabe asara siyini kwa yake ganzoni anda tanzoni yege ki sarasi ayemi ya kia ganzoni aike tijeda si bungula tene na litizo so asara mbana wara asara iti ngangula mo na tonga na molungula tene na litido fade monu yege na ngapa loso lo ike tijindali tiazo kwe so si iti ngangua sinala fade lo ngapa lo ke saratini na fade moke wara ya fungo tere nina tonga na ina ke basu ngilingi jitere na asantla fike kwe me na akretien soa ke mambi na ngoi so ake jitere ala leke betala ki pardone azo soa sara ngangudala ki pardone azo soa bivoli na betala na so la ake sara si zo soa ke tambla na ngapa nzoroko chido ake mbe na zo soa ke tambla na ngapa tete soa ke kuta ki sangonde so il y a centrafricain quoi ça que mambi dango ils sont dans les pays de l'Amérique qui tenait à la mani à la bas ligne dans des choses à part là à la sara ils ont besoin d'appareil
avec Fadea Kutawangoti révérend Aimé Singa Gbazia Mukunzi Tibumbi qui a dans la part évangélique tibé africain. Z Tiaitene, kwa singa tuveo Afrika, laso na kwa singa tina nducha chindara yeke chingbi na mbeni wa pikango mozoko tibe Afrika, solo yeke na lengo kodoro, na sisi chi Kamerun, irichula ke pechi jiga, lofana itene na nducha kusala chilo chua pikango mozoko, imalo.
Depuis déjà à ce venu à Pikango Mozoko, depuis
Ala décourager pepe ala ngbala koti sara kwa soit ke akuta wangonga na mungonga ngu aka encouragement ti petit giga kembeni wa be Afrika wa pikango mozoko to leke na lengo kodoro na sisi ti Cameroun. Mazia itene 101.7 FM na batati bonginga na tia keta kodor tibe Afrika la tiko doro wande na ndoti banda tere pendere mozoko ti zoke la tizanga na beta la kwe ala soa ke mai na ndembe soa la soa pusu ti mai na ti kwa singa ti na ndoti asango ti be Afrika nga na tiko doro wande ti tia la soa la ke sa matanga ti dunga la soa itene na la njoni matanga ti dungo i kirisanga pepa la soa ke na ti mua i kangbi vundu tjala.
Voilà,
ke mazi ay tenen gati ndembeso kwa singati ay ke gweti kondana ke ginando ti pendere mozoko ti zokelasi enala ay ke kangbi awa gosingati ala na la kuiso ay ke fade firme Max Koyawe dangana Félix Epassis Zembo zosu ale kere kwa singati ay ke Michel Joseph nga na teratilo nando masina ke losu irilo Justin Twist alangban joni enala ay ke tingu tere na yati a nkoiso ay ke ga